რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზან.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. გაგზავნილებით იმყოფებოდნენ პრეზიდენტობის კანდიდატები აჭარის რეგიონში.
აჭარაში არის უზარმაზარი პრობლემა, არ არსებობს, არ არის ოჯახი, საიდანაც იძულებული არ არიან, რომ ოჯახის ერთი წევრი მაინც თურქეთში წავიდეს სამუშაოდ.
ჩვენი ქვეყნის მომავალი რა არის? ხარი განვითარება, ცოდნის ეკონომიკა, საქართველოს დაცული საზღვრები.
ყოველთვე მიუმართავ ხალხს რომელიმე რეგიონიდან, იმ რეგიონის მოსახლეობის სატკივარზე, ხედვებზე, ჭირზე, ვარამზე.
ბათუმის ფუნქცია ამ ქვეყანაში რა არის? მხოლოდ ტურიზმი და კაზინოები? არა მგონია.
სიღნაღის ისტორიული გალავნის დამახინჯებისთვის მერიას და კერძო კომპანიას სოლიდური ჯარიმის გადახდა მოუწევთ.
12000 ამ ჯარიმები, როგორც ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლზე განხორციელებულ პარანატანატრო ქმედებებს, აი ეს განიხილავს და ამის მიხედვით განსაზღვრავს ამ ჯარიმის მოცულობას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 2018 წლის პირველ 9 თვეში მსოფლიოში მოკლულია 59 ჟურნალისტი. ეს მონაცემები დღეს გამოაქვეყნა საერთაშორისო ორგანიზაციამ რეპორტერები უსაზღვრებოდ. ეს მაჩვენებელი უკვე აჭარბებს 2017 წლის მთლიან მონაცემებს. შარშა მსოფლიოში 55 ჟურნალისტი მოკლეს. წელს ჟურნალისტების უმრავლესობა შეიარაღებული კონფლიქტების ზონებში დაიღუპა, ყველაზე მეტი 13 ჟურნალისტი ავღანეთში. მათ შორის იყო რადიო თავისუფლების ავღანური სამსახურის სამი კორესპონდენტიც. ორგანიზაცია რეპორტერები უსაზღვრებოდ აღნიშნავს, რომ საგანგაშო სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ ჟურნალისტების დასაცავად აუცილებელია გადამწყვეტი ზომების მიღება. პოლიციამ დააკავა ორი პირი, რომლებსაც ბრალად ედება ტელეკომპანია რუსთავი ორის გადამღები ჯგუფის წევრებზე ძალადობა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის ხაშურის სამართლოს თანამშრომლებმა ოპერატიულ საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად რუსთავი ორის ჟურნალისტის ეკა გაგუას და ოპერატორის ლევან კალანდიას მიმართ განხორციელებული ძალადობისა და ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელი შეშლის ბრალდებით დააკავა ორი პირი 1993 წელს დაბადებული СУ და 1976 წელს დაბადებული ИЦ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ერთი მათგანი ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს ქვიშხეთის ობიექტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელია, მეორე კი ორგანიზაციის თარჯიმანი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე გამოძიება დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა რუსთავი ორის გადამღებ ჯგუფს პროფესიული მოვალეობის შესრულების დროს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და საქმიანობაში ხელი უკანონოდ შეუშალეს. რუსთავი ორმა 10 ოქტომბერს განაცხადა, რომ კურიერი ჟურნალისტს და ოპერატორს, რომლებიც რეპორტაჟს ამზადებდნენ რკინიგზის ახალი მაგისტრალის მშენებლობისას გამოვლენილ დარღვევებზე, ფიზიკურად გაუსწორდნენ ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს წარმომადგენლები და აპარატურა წაართვეს. ეს კომპანია ქვიშხეთთან აშენებს რკინიგზო გვირაბს. იმავე დღეს თავად ამ კომპანიის ფილიალმა განაცხადა, რომ რუსთავი ორის გადამღები ჯგუფი წინასწარი გაფრთხილების და უსაფრთხოების აღჭურვილობის გარეშე უნებართვოდ შეიჭრა სამშენებლო მოედანზე, სადაც აქტიურად მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები და სპეციალური უსაფრთხოების აღჭურვილობის გარეშე შესვლა აკრძალულია. კომპანიის მტკიცებით, თანამშრომლებისგან არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად, გადამღებმა ჯგუფმა ტერიტორია არ დატოვა და პროვოკაციული გზით შეეცადა კომპანიის თანამშრომლებთან კონფლიქტს. რუსთავი ორის ინფორმაციით, ჟურნალისტმა ეკა გაგუამ და ოპერატორმა ლევან კალანდიამ ხაშურის პოლიციაში გასულ ღამით ჩატარებული პროცედურისას ამოიცნეს ჩინეთის მოქალაქეები, რომლებმაც ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და კამერა წაართვეს. რუსეთის დუმის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ლეონიდ სლუცკი მიიჩნევს, რომ რუსეთი არ უნდა დაელოდოს ევროსაბჭოდან გარიცხვის პროცედურის ინიცირებას და თავად მიიღოს გადაწყვეტილება ორგანიზაციის წევრობის შეჩერების თაობაზე. სლუცკიმ დასწრებაზე თამაში უწოდა ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის იაგლანდის განცხადებას, რომ რუსეთი შესაძლოა გარიცხონ ევროსაბჭოს საწესდებო ორგანოებიდან, თუ მოსკოვი 2019 წლის შუა პერიოდამდე არ განაახლებს საწევროს გადახდას. რუსეთის დუმის დეპუტატმა ლიბერალ-დემოკრატთა ლიდერმა ვლადიმირ ჟირინოვსკიმ კი დღეს მოითხოვა, რომ რუსეთმა ევროსაბჭო და უღონებლივ დატოვოს. ყირიმის ანექსიის გამო რუსეთს 2014 წლის აპრილში ჩამოერთვა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ხმის მიცემის და მართვის სტრუქტურებში მუშაობის უფლება. შარშანი ივნისში რუსეთმა გამოაცხადა, რომ უფლებების აღდგენამდე არ გადაიხდის ევროსაბჭოს საწევროს, რომელიც ყოველწლიურად შეადგენს ორგანიზაციის საერთო ბიუჯეტის დაახლოებით 10%. ამ კვირაში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ხარი არ დაუჭირა რეგლამენტში შესატანცვლილებას, რომელიც რუსეთს მისცემდა ყირიმის ანექსიის გამო ჩამორთმეული უფლების აღდგენის შესაძლებლობას და შესაბამისი რეზოლუციის პროექტი დასამუშავებლად დაუბრუნდა საპროცედურო კომიტეტს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა თამარ ჩუგოშოვმა, რომელიც ამჟამად სტრასბურგში იმყოფება, დღეს განაცხადა, რომ მართალია რუსეთი გადასახადს არ იხდის, მაგრამ არ შეიძლება, რომ ამ გადასახადების გადაუხდელობის ზეწოლით ევროსაბჭომ დათმოს თავისი პრინციპული დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ. ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის ფედერალურმა სასამართლომ ამერიკელ პოლ როზენფელდს წაუყენა ბრალდება ასაფეთქებელი მოწყობილობის დამზადების შესახებ. გამოძიების ინფორმაციით, როზენფელდი კონგრესის შუალედური არჩევნების დღეს, 6 ნოემბერს, აფეთქებას გეგმავდა ვაშინგტონის ცენტრში, კონგრესის შენობასა და ლინკოლნის ძეგლს შორის მდებარე ფეხიცავალ ზონაში. პროკურატურის ცნობით, როზენფელდს სურდა ყურადღების მიპყრობა მისი პოლიტიკური იდეოლოგიისადმი, რომელიც გულისხმობს თანამდებობის პირების თავისუფალი წილისყრით არჩევას. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებული სახლის სარდაფში აღმოჩენილი 90 კილოგრამიანი ასაფეთქებელი მოწყობილობის დეტონაციას მოჰყვებოდა დიდი მსხვერპლი და მასშტაბური ნგრევა. სუმცირე ორი ადამიანი, მათ შორის ბავშვი, დაიღუპა ამერიკის ფლორიდის შტატში დამანგრეველი ქარიშხლის მაიკლის შედეგად. სტიქიამ ფლორიდის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში დაანგრია საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა. ქარის სიჩქარე 250 კმ/სთ იყო. სტიქიის ზონიდან ევაკუირებულია 500,000-მდე ადამიანი. 700,000-ზე მეტი სახლი კი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. ქარიშხლის გამო შეჩერდა ნავთობის და გაზის მოპოვება და დროები დაიხურა საზღვაო პორტები. წინასწარი მონაცემებით ზარალი 50 მილიარდი დოლარია. რუსეთმა შეაჩერა საერთაშორისო კოსმოსური სადგურისკენ ხომალდების გაშვება მას შემდეგ, რაც დღეს ავარია მოხდა რაკეტა სოიუზ 10-ზე. ავარია ყაზახეთში მდებარე ბაიკონურის კოსმოდრომიდან სტარტის შემდეგ რამდენიმე წუთში მოხდა. ეკიპაჟის წევრებმა, რუსმა კოსმონავტმა ალექსეი ოვჩინინმა და ამერიკელმა ასტრონავტმა ნიკ ჰეიგიმ სპეციალური კაფსულით ისარგებლეს და ყაზახეთის ერთ-ერთ რაიონში დაეშვნენ. რუსეთის ხელისუფალთა ინფორმაციით, მაშველებმა ეკიპაჟის წევრები კაფსულიდან სპეციალური ტექნიკით ამოიყვანეს და მათი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ავარიის გამომწვევი მიზეზების დასადგენად რუსეთმა სახელმწიფო კომისია შექმნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტობის უკვე რეგისტრირებულ კანდიდატებს 16 ოქტომბრამდე აქვთ ვადა იმისთვის, რომ თუ კი არჩევნებში მონაწილეობას გადაიფიქრებენ, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მიმართონ განცხადებით კანდიდატურის მოხსნის თაობაზე. შეჯერჯერობით რეგისტრირებული 25 კანდიდატიდან არცერთს არ გაუკეთებია. საარჩევნო კამპანიას კი აქტიურად მხოლოდ რამდენიმე კანდიდატი აწარმოებს. პრეზიდენტობის ზოგიერთი კანდიდატის გზავნილებზე აჭარის რეგიონში ახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთი ბაინძე ისაუბრებს.
2018 წლის არჩევნებზე საქართველოს მოქალაქეები პირდაპირი წესით ბოლოჯერ აირჩევენ ქვეყნის პრეზიდენტს, რადგან მომავალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ ქვეყნის კონსტიტუციაში ცვლილებები შედის, რომლის თანახმად იცვლება როგორც პრეზიდენტის არჩევის წესი, ასევე ცირდება მისი უფლებამოსილება. მიუხედავად ამისა, კანდიდატების ნაწილი იძლევა იმგვარ დაპირებებს, რომელთა შესრულების უფლებამოსილება გაპრეზიდენტების შემთხვევაში არ ექნება. კანდიდატების ნაწილი ზოგადად საუბრობს, თუ რაც ცვლილებებს განახორციელებს ქვეყანაში ნდობის მოპოვების შემთხვევაში. ნაწილი კი სწორედ რეგიონულ პრობლემებსა და საჭიროებებზე ამახვილებს ყურადღებას. პარტია ევროპული საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი დავით ბაქრაძე წინასაარჩევნო შეხვედრებისას ბათუმში მოქალაქეებს პენსიისა და სოციალური დახმარების გაზრდას, დევნილებს პრობლემების მოგვარებას, საზღვარგარეთ სამუშაო წასულებს კი დახმარებას დაპირდა. აღნიშნა, რომ აჭარის რეგიონში მთავარი პრობლემა სწორედ შრომითი მიგრაცია.
აჭარაში არის უზარმაზარი პრობლემა, არ არსებობს, არ არის ოჯახი, საიდანაც იძულებული არ არიან, რომ ოჯახის ერთი წევრი მაინც თურქეთში წავიდეს სამუშაოდ. უამრავ პრობლემას აწყდებიან ეს ადამიანები, მათ ჭირდებათ მიხედვა და დახმარება.
გაერთიანებული ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატმა გრიგოლ ვაშაძემ აჭარაში წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებისას განაცხადა, რომ აჭარის სოფლებში ისეთივე გასაჭირის შესახებ უამბებს, როგორც ქვეყნის ყველა სხვა რეგიონში მოისმინა. ამიტომ მისი დაპირებები საქართველოს ყველა რეგიონისთვის საერთოა. გაპრეზიდენტების შემთხვევაში ადგილობრივ დონეზე დასაქმების პროგრამების გააქტიურებას გეგმავს, აგრეთვე პენსიისა და მასწავლებლების ხელფასების მომატებას.
ჩვენი ქვეყნის მომავალი რა არის? ეს არის მყარი განვითარება, ეს არის ცოდნის ეკონომიკა, ეს არის რეფორმირებული საშუალო სკოლა, ეს არის საქართველოს დაცული საზღვრები, ეს არის საქართველოს თავისუფალი ნარკოტიკებისგან.
პოლიტიკური გაერთიანება შენების მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი დავით უსუფაშვილი კი მიიჩნევს, რომ ქვეყნის ყველა რეგიონი განსხვავებული, ამიტომ საქართველოს მუნიციპალიტეტებსა და სოფლებში სხვადასხვა თემებზე უწევს ლაპარაკი. იმასაც აღნიშნავს, რომ მომავალი პრეზიდენტის შემცირებული უფლებამოსილების პირობებში ვერც ხელფასებისა და პენსიების მომატებას დაჰპირდება ამომრჩეველს, თუმცა რეგიონებთან მიმართებაში ფიქრობს გამოიყენოს ერთი მეტად მნიშვნელოვანი უფლება, რაც პრეზიდენტს ექნება.
მე აჭარლებსაც ვუთხარი, რომ პრეზიდენტის ერთ-ერთი სერიოზული კომპეტენცია, როდესაც ის მიმართავს ხალხს, ეს იქნება გამოყენებული ჩემი მხრიდან, როგორც პრეზიდენტის მხრიდან, როგორც ხალხის ხმის გაგონება ხალხის მიერ. ანუ ყოველთვე მიუმართავ ხალხს რომელიმე რეგიონიდან, იმ რეგიონის მოსახლეობის სატკივარზე, ხედვებზე, ჭირზე, ვარამზე, პრიორიტეტებზე, სურვილებზე. აჭარაში ჩამოვალ და აქედან მთელ საქართველოს გავაგონებ, რა უხარიათ და რა სტკივათ აჭარლებს. კახეთიდან გავაგონებ დანარჩენ საქართველოს, კახელები რას და როგორ უყურებენ. ამაშია სწორედ საქმერო, ჩვენ ერთიანი სახელმწიფოს მშენებლობის საკითხში ყველა რეგიონის ხმა თანაბრად უნდა მოვისმინოთ და გავიგონოთ.
აჭარის რეგიონში წინასაარჩევნო შეხვედრებისას დამოუკიდებელმა კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა, რომელსაც ქართული ოცნება ოფიციალურად უჭერს მხარს, ბათუმის განვითარების პერსპექტივაზე ისაუბრა და დასვა კითხვა, თუ რა ფუნქცია აქვს ამ ქალაქს დღეს და ამავე დროს რა შესაძლებლობები გააჩნია.
ბათუმის ფუნქცია ამ ქვეყანაში რა არის? მხოლოდ ტურიზმი და კაზინოები? არ ამგონია. მე მგონი, რომ ეს ძველთაძველი ქალაქი საქართველოში უნდა თამაშობდეს კიდევ სხვა როლს. და ერთი მაგალითად, რომელზედაც მიფიქრია, დანარჩენს ერთად მოვიფიქრებ. ერთი არის ის, რომ დღეს შავი ზღვა არის სტრატეგიული ზღვა. ძალიან მნიშვნელოვანი ევროპისთვის, ევროკავშირისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი ნატოსთვის.
პრეზიდენტობის კიდევ ერთი დამოუკიდებელი კანდიდატი თემურ შანშიაშვილი, რომელიც საინიციატივო ჯგუფმა წარადგინა, თავის კონკურენტ კანდიდატებს ორად ყოფს: ხელისუფლების მეხოტბეებად და მლანძღველებად. თავის თავს კი არც ერთს არ მიაკუთვნებს. ბათუმში მოქალაქეებთან გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ გაპრეზიდენტების შემთხვევაში მხოლოდ ხალხზე იქნება ორიენტირებული.
მე მომხრეებს არ ვეძებ. მე ყველგან სადაც ჩავდივარ, ხვდები მხოლოდ იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვს შეკითხვები, ან წინააღმდეგი არიან, ან ჯერ არ გადაუწყვეტიათ, ვის მიცენ ხმა. ეს ხალხი არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი.
საქართველოს რიგით მე7 საპრეზიდენტო არჩევნებზე 25 კანდიდატია რეგისტრირებული.
ეკალორთ კიფანიძემ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ბათუმში გიამბოთ საქართველოს პრეზიდენტობის რამდენიმე კანდიდატის ვიზიტებზე აჭარის რეგიონში და ასევე იმ განცხადებებზე, რასაც ეს კანდიდატები ამომრჩევლებთან შეხვედრების დროს აკეთებენ. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატებიდან ყველაზე მეტჯერ, 5ჯერ დავით ბაქრაძე იმყოფებოდა. დავით ბაქრაძე ევროპული საქართველოს კანდიდატია, 2ჯერ იმყოფებოდა ამავე რეგიონში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე, ერთხელ სალომე ზურაბიშვილი, დამოუკიდებელი კანდიდატი, რომელსაც მხარს მართული პარტია ქართული ოცნება უჭერს, და ერთხელ იმყოფებოდა პრეზიდენტობის დამოუკიდებელი კანდიდატი საინიციატივო ჯგუფის მიერ დასახელებული თემურ შაშიაშვილი. როგორც უკვე გითხარით, პრეზიდენტობის კანდიდატებიდან რეგიონებში ვიზიტების თვალსაზრისით მხოლოდ რამდენიმე მათგანი აქტიურობს. მათგან განსხვავებით აქტიურობენ ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები. მათ შეფასებებზე რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია ევლაშვილი გიამბობთ.
სამცხე-ჯავახეთში 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის შექმნილ გარემოს მესამე სექტორი აფასებს. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ძირითადად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასა და პლაკატების გაკვრით გამოწეულ დარღვევებზე ამახვილებენ ყურადღებას. მრავალეროვან საქართველოში ამბობენ, რომ დარღვევები მათმა გრძელვადიანმა დამკვირვებლებმა ძირითადად ახალქალაქში, ნინოწმინდასა და ახალციხეში დააფიქსირეს. საარჩევნო პროგრამის კოორდინატორი ირმა ბასილაშვილი ამბობს, რომ ყველა სახის დარღვევაზე მათმა ორგანიზაციამ რეაგირება უკვე მოახდინა.
მე ხა შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ვადარებთ ასევე თვითონ კანდიდატების პირობებს, მაგრამ ერთი მომენტი არის, რომ ისეთი პრეცედენტი დაფიქსირდა წელს პრეზიდენტობის პრეზიდენტის არჩევნებზე, რაც მანამდე საერთოდ არ ყოფილა ისეთი პრეცედენტები ჩვენთან. მაგალითად, იგივე ერთიანი გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ დადგენილი ვიცით რომ არის ბატონი გრიგოლ ვაშაძე, თუმცა იქ არის ოთხი კანდიდატი, ხო კიდე? და ასევე რასაკვირველია, მივაქცევთ ყურადღებას იმასაც, რომ დამოუკიდებელი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც მხარდაჭერილია მმართველი გუნდის მიერ, ასევე ვაკვირდებით, რომ არის გამოყენებული ადმინისტრაციული რესურსი მის სასარგებლოდ.
აქტიური, დაძაბული და პოლუსირებული წინასაარჩევნო გარემოა შექმნილი სამცხე-ჯავახეთში, ისევე როგორც დანარჩენ საქართველოში. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან არასამთავრობო ორგანიზაცია ტოლერანტის ხელმძღვანელი. ცირამესხიშვილის აზრით, ახალციხეში ძირითადად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ხდება.
აქტიური, დაძაბული და პოლუსირებულია. ძირითადად არის ორი პოლუსი გამოკვეთილი, რომელიც არის უფრო დაძაბული ორი პოლუსი. დანარჩენების შედარებით უფრო მშვიდად მიმდინარეობს. აი ამ არჩევნებზე ვერ დავინახე უფრო ცივილური და როგორც ვთქვათ ევროპული მეთოდები, ურთიერთპატივისცემის, ურთიერთგაგების, ხა ყველას აქვს თავის პოზიცია და ყველა თავის სიმართლეს იცავს, მაგრამ შესაძლებელია მოხდეს უფრო კორექტულად და ეს არ მომწონს.
წინასაარჩევნო გარემო სამცხე-ჯავახეთში არის ძალიან პასიური, აცხადებენ დემოკრატ მესხთა კავშირში. პროექტების კოორდინატორი ჯაბან ათენაძე ყურადღებას მოსახლეობის არაინფორმირებულობასა და პრეზიდენტის ინსტიტუტის დაკნინების მცდელობაზე ამახვილებს.
ხოლო ცდილობენ ოპოზიციური პარტიები თავის მოკლე ელექტორატის მობილიზებას რა და იმათან ერთად რაღაც პლაკატების გაკვრას, მაგრამ როგორც ისინი აჩვენებს, ზოგი გამოკითხვები მოსახლეობამ დაახლოებით იცის ვარჩვენებია, მაგრამ არ იცის უკვე რომელ რიცხვი არის. მე ვფიქრობ, ამით ცოტათი იმასაც ჩვენებიან, რომ აუფასურებენ რა, ის თქვათ არა აქტიურებენ ამ კამპანიას, იმიტომ რომ ეუბნებია, რომ მაინც პრეზიდენტი არაფერს ისეც არ გადაწყვეტავს, არაფერს მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას მიმღები არ არის, ამიტომ რა აზრი აქვს, ვინ იქნება და დიდად მნიშვნელობას თითქოს არ ანიჭებენო და ამიტომ ძალიან პასიურად არიან და სკოლიდან განწყობილები ამ წინასაარჩევნო კამპანიის მიმართ.
სამცხე-ჯავახეთში ამ დრომდე ვიზიტით ერთხელ იმყოფებოდა სალომე ზურაბიშვილი, ორჯერ გრიგოლ ვაშაძე, ხოლო ხუთჯერ დავით ბაქრაძე. ხოლოდ ბორჯომის ამომრჩევლებს შეხვდა თემურ შაშიაშვილი.
მაია ვალაშვილმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ახალციხეში გამოთიმის თაობაზე, თუ როგორ აფასებენ ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტები და საადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საარჩევნო გარემოს და პრეზიდენტობის კანდიდატების ამ დროისთვის არსებულ აქტივობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სიღნახში ისტორიული გალავნის ერთი ნაწილის შეღებვამ ადგილობრივი საზოგადოების და არამხოლოდ ამ საზოგადოების წარმომადგენელთა ხშფოთება გამოიწვია. როგორც ირკვევა, ქალაქის მერიამ, როგორც თავად მერიაში აცხადებენ, კონტრაქტორ კომპანიას სულ სხვა სამუშაო დაუკვეთა, მაგრამ შედეგად სხვა რა მიიღო. უფრო კონკრეტულად კი შეკვეთილ სამუშაოს დამატებული ახალი ინიციატივა, რომელიც ამ გალავნის ნაწილის შეღებვით გამოიხატა. ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალდაშულმა დღეს გაარკვია, რომ მსგავსი ქმედების გამო სოლიდური თანხით დაჯარიმდნენ როგორც ქალაქ სიღნაღის მერია, ისე თავად სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია.
სიღნაღის ისტორიული გალავნის ნაწილის შელესვისა და შეღებვის გამო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ სიღნაღის მერია და სამუშაოების მწარმოებელი კომპანია შეპესე ინსტალ პლუსი 12-12,000 ლარით დააჯარიმა. როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ბექა ბარამიძემ გვითხრა, ჯარიმის დაკისრების გარდა სიღნაღის მერიას დაევალა მოამზადოს სარეაბილიტაციო პროექტი, რომელიც მათთან იქნება შეთანხმებული და რომლითაც დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა უნდა მოხდეს.
12-12,000 ლარიანი ჯარიმები, როგორც ეროვნული კატეგორიის მნიშვნელობის ძეგლზე განხორციელებულ პარანატანატრო ქმედებებს აის განიხილავს და ამის მიხედვით განსაზღვრავს ამ ჯარიმის მოცულობებს. ამავდროულად დავავალეთ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიას, რომ მოამზადოს სპეციალური სარეაბილიტაციო პროექტი, რომელიც ქვეთა შეთანხმების ვალდებულებას ეკნებათ და ექვსწლიანი ვადა განისაზღვრება იმისათვის, რათა სარესტავრაციო პროცესი დაზიანებულ სეგმენტზე
განახორციელოს არესტავრაციო სამუშაოები იმ პირობების გათვალისწინებით, რასაც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს საბჭოს წევრები განუსაზღვრავენ.
უკვე რამდენიმე დღეა სიღნაღის ისტორიული გალავნის მცირე ნაწილი შელესილი და შეღებილია. სიღნაღის მერის მოადგილე მადონა ბატიაშვილი ამბობს, რომ ქალაქის მერიის დაკვეთით სიღნაღში დენდროლოგიური პარკის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს და პროექტის მიხედვით სამშენებლო კომპანია სიღნაღის ისტორიულ გალავანს არ უნდა შეხებოდა. ამიტომ რეაბილიტაციის პროექტი მათ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან არ შეუთანხმებიათ. ბატიაშვილი ამბობს, რომ შესაძლოა მერია მათივე საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი დააჯარიმოს, რომელსაც სამშენებლო ობიექტის ზედამხედველობა ევალებოდა და მათ პრობლემა დროულად ვერ აღმოაჩინეს.
რეაბილიტაცია უკავშირდებოდა დენდროლოგიურ პარკს და შესასვლელ კიბეს, რომელიც არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე მიბმული. შესაბამისად, ჩვენ რადგან არ ვეხებოდით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს, შესაბამისად არ ჰქონდა შეთანხმება. შეიშალათ თუ როგორ იყო, არ ვიცი, მაგას ახლა ჩვენი სამსახურები სწავლობენ. მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც ახორციელებს ზედამხედველობას, აი მას ეს მცირე არ უნდა გამოპაროდა, რომ პროექტი რაცაწერია იმას ვაკეთებ. მუშები რეალურად ეს ნამდვილად არ უნდა გამოპაროდა. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რომელს გამოვიყენებ, აი ხელშეკრულებაში წერია პირდა სამწახო, რომ არაჯერ უნდა თასრულებს სამუშაო.
სიღნაღის დენდროლოგიურ პარკში სარეაბილიტაციო სამუშაოები ორ თვეზე მეტია მიმდინარეობს, რომელსაც კომპანია Install Plus-ი მერის დაკვეთით ატარებს. ჩვენ კომპანიის წარმომადგენელს ნიკა პიტურიშვილს დაუკავშირდით იმის გასარკვევად, მიიღეს თუ არა მათ თვითნებური გადაწყვეტილება, როდესაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე გალავანზე შეღებვითი და შელესვითი სამუშაოები დაიწყეს. შეკითხვებმა პიტურიშვილი გააღიზიანა, თუმცა გვითხრა, რომ აკეთებენ იმას, რაც პროექტში იყო ჩადებული. ტურიშვილმა ისიც თქვა, რომ გალავანი შელესილი ადრევე იყო და მათ მხოლოდ შეღებეს.
გალავანი არსებული შელესილი იყო, რაც იყო მან. ფეთქეზე მუშაობდა ბრძგი და მერე სათანადოდ შეიღებება ყველა ის ადგილი, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ცოტა შეკაპდება სამეშვეს და შეადგენს და გამგეობა. ფერი მე არ მეხება, ფერწიდან გადაც უტოვე ისა.
თვითონ მერი ამბობს, რომ თქვენ დენდროლოგიური პარკი გეხებოდათ მარტო.
დენდროლოგიური პარკი შედის მერი გალავანი, არ შედის აბაი?
მერი ამბობს, რომ არ შედის აქ ეს გალავანის, თქვენ არ უნდა შეხებოდით ამ გალავანს.
ესეი პროექტი იყო და უნდა შეხებოდით, ესე გამოდის. რაჟიოტაჟი გამოიწია მას, თქვენ შელესილი იყო თუ არ იყო, ეგეც ვერ გავიგე.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე ალაპარაკ.
ხო, მერე მემკვიდრეობა რო იყო, ეხლა გახსენდა მემკვიდრეობა, ანუ გახსენდა და შეგეხედა როგორი იყო და რა იყო. არიცი რა იყო და ლაპარაკობ ეხლა რა არის.
სიღნაღში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე გალავნის დამახინჯების გამო ადგილობრივი ხელისუფლების პასუხისგებლობაზე საუბრობენ ისტორიკოსები. ერთ-ერთი მათგანი აკაკი მჭედლიშვილი ამბობს, რომ ვიდრე დანაშაულის ჩადენისთვის შესაბამისი პირები სათანადოდ არ დაიშჯებიან, ასეთი შემთხვევები კიდევ განმეორდება.
სიღნაღე, ეს ციხე ქალაქი, ეს არის უნიკალური ძეგლი. ეს ყველაფერი უნდა დაიცას სახელმწიფო. ვერიცავს, იმიტომ რომ სხვა რამეებით არიან დაინტერესებული. შენ თვალწინ გინადგურებია, შენ ისტორია, შენ ჩუმათა ხარ. ის რუსები სხვას კი არაფერ ჩადიოდნენ, მოდიოდნენ და ეკლესია მონასტრებს გინადგურებდნენ. გიღებავდნენ თეთრად. ხატებს საერთოდ აქროდნენ.
სიღნაღში ორი თვის წინ დაწყებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომლის ღირებულებაც 257000 ლარზე მეტია, ახლა შეჩერებულია.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ იმის შესახებ, რა შედეგი მოხვა სიღნაღში ისტორიული გალავნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ერთი ნაწილის დამახინჯებას. ამჟამად ქალაქ ქუთაისში მიმდინარეობს სამუშაოები, რომელიც მიზნად ისახავს ქალაქის ერთი ნაწილის დაცვას მდინარის ადიდებისა და ტერიტორიის დატბორვისგან. ქალაქის მერიაში აცხადებენ, რომ ამ სამუშაოების დასრულების შემდეგ საფრთხე აღარ იარსებებს, თუმცა სპეციალისტთა ერთ ნაწილს განსხვავებული შეხედულება აქვს. უფრო მეტს თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში მდინარე ოღასკურის კალაპოტის გაწმენდა და გაღრმავება მიმდინარეობს. ქალაქის მერიის ინფორმაციით 5 კილომეტრიან მონაკვეთზე ორეტაპიანი სამუშაოებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 582000 ლარი გამოიყო. მდინარე ოღასკურის კალაპოტის მოწესრიგებას წლებია ითხოვს ქუთაისის რამდენიმე უბნის მოსახლეობა, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ მდინარე წყალუხვობით არ გამოირჩევა, პერიოდულად ძლიერი წვიმების შემდეგ წყალმოვარდნა ახასიათებს და ახლომდებარე ტერიტორია იტბორება. შარშან ოქტომბერში მდინარის წყალმა რამდენიმე საჯარო სკოლის და საბავშვო ბაღის ეზოდა პირველი სართულები დატბორა, რის გამოც მოსწავლეთა ევაკუაცია გახდა საჭირო. მდინარის წყალი შევარდა მრავალსართულიანი სახლების სარდაფებსა და საჯარო რეესტრის შენობაში. დაიტბორა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია და ბუხაიძის და ავტოქარხნის დასახლებების ცენტრალური ქუჩები. ამჟამად მიმდინარეობს ოღასკურას ჩებირების და საყრდენი კედლების გამაგრება. გაგრება. Სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია კონსტანტა ასრულებს. ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის ბექა ყურაშვილის განმარტებით, სატენდერო პირობების მიხედვით სამშენებლო კომპანიამ სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმებიდან მიმდინარე წლის ივნისიდან ერთ წელიწადში უნდა დაასრულოს 6-წლიანი საგარანტიო ვადით. ბექა ყურაშვილის ინფორმაციით, ნაპირსამაგრი სამუშაოები ჩატარდება ჯავახიშვილის ქუჩიდან 32 საჯარო სკოლამდე, ანუ იმ ტერიტორიაზე, სადაც მოსახლეობა მდინარესთან ახლოს ცხოვრობს და რამდენიმე ბაგაბაღი და სკოლა მდებარეობს.
ამ პროექტის ფარგლებში ამოიღენ გრუნტი დაახლოებით სადაც საჭირო იყო 1 მეტრი, 9.5 მეტრის მანძილზე ამოსუფთავდა მთლიანად, ჩაესხა ბეტონი. ასევე იმ ადგილებში, სადაც არ არის საყრდენი კედლები, არ აქვს ოღასკურას კეთდება საყრდენი კედლები, შესრულებულია 60%-ამდე სამუშაოები. რაც შეეხება იმ ადგილებს, სადაც მოსახლეობას და ბავშვებს უწევთ სკოლებთან გადაადგილება, გაუკეთდება მოაჯირები, არის კიდევ ერთ ხიძზე საუბარი, მოსახლეობა ამ ხიდის საშუალებით უკავშირდება 25 სკოლას, ის შეიცვლება, ის ბეტონის ფილა და გაკეთდება უფრო კომფორტული და დუსაფრთხო ხიდი.
ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის ბექა ყურაშვილის განცხადებით, მდინარის კალაპოტის მოწყობა მოსახლეობას წყალმოვარდნისგან მაქსიმალურად დაიცავს. ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება გარემოს ეროვნული სააგენტოს კოლხეთის ჰიდრომეტეოროლოგიური ცენტრის ხელმძღვანელი ავთანდილ ქვაჯაკიძე. მისი განცხადებით, ჯებირებში მდინარის მოქცევა მიუღებელია, რადგან კალაპოტის მაქსიმალური გამტარიანობის განსაზღვრა შეუძლებელია მდინარის სპეციფიკიდან გამომდინარე.
ოღასკურის პროექტი, რომელიც კეთდება მისი ჯებირებით შემოსაზღვრისა, ეს საერთოდ მიულებელია, იმიტომ რომ მდინარე არის ბუნებრივი არსება, რომელსაც აქ თავისთავის ზოლი და ეს კანონით აქვს მინიჭებული. Ну, რაც შეეხება ხა ჯებირებში ჩასმას, გათვლილი არის თუ არა ოღასკურის მაქსიმალური გამტარებლობა და ჯებირები დაიცავს თუ არა 100%-ით ქალაქს დათბორვისგან. იმიტომ რომ თუ ეს ჯებირების ჩასმა არ არის გათვლილი მდინარის 1%-იან უზრუნველყოფის ხარჯზე, გარკვეულ პერიოდებში 1%-იანი ხარჯის პირობებში ქალაქი მაინც დაიტბორება, იმიტომ რომ ჯებირებიდან გადმოვა მაშინ მდინარე.
ავთანდილ ქვაჯაკიძის განცხადებით, მდინარის კალაპოტიდან გადმოსვლის და დათბორვის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა ინტენსიური გაწმენდა და მდინარის დაცვის ზონაში მშენებლობების აღკვეთა.
დინარეს მისი სიგრძის მიხედვით აქ თავის დაცვის ზონა. ეს არის 10 მეტრი ორივე მხარეს. არ შეიძლება მუშაობა დინარის ნაპირებთან სახლების ან საწარმო ობიექტების შენებლობა. საფრთხეს უქმნიდა, იმიტომ რომ თვითონ კალაპოტი ოღასკურისა იყო დაბიძურებული სხვადასხვა საწარმო თუ საღოპოცხოვრებენ არჩენებით. არ ხდებოდა კალაპოტის გაწმენდა ხელმცენარეებით და ბალახეული მცენარეებით. გაყვანილია ოღასკურაზე გადადებულია ხიდებთან გაზ და წყალგაყვანილობის მილები, რომლებიც ამცირებენ გამტარებლობას და ამიტომ ხდებოდა ძირითადად ბუხაიძის და ავტოგარანის ტერიტორიის დათბორვა.
გარემოს ეროვნული სააგენტოს კოლხეთის ჰიდრომეტეოროლოგიური ცენტრის ხელმძღვანელის ავთანდილ ქვაჯაკიძის საპასუხოდ, ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელი ბექა ყურაშვილი ამბობს, რომ მდინარე ოღასკურის კალაპოტი რეკონსტრუქციის შემდეგ თითქმის ორჯერ გაიზრდება, რაც შესაძლებელს გახდის გაატაროს მდინარის წყალი. ოღასკურის კალაპოტის რეკონსტრუქციას დადებითად აფასებენ მოქალაქეები, რომლებსაც მდინარის ადიდება საფრთხეს უქმნის.
მართლა ძალიან კარგი საქმე და საშუალო საქმე კეთდება ნამდვილად.
აღარ წყალდიდობა იქნება, აღარ დატოვრა იქნება, რაღაც უკეთესობა იქნება, მაგრამ თუ დაადგეს თავი.
არ მიაჩნდათ ეს პრობლემა, სანამ ისე ძალიან არიჩინა თავი, რომ შემოგვივარდა ობიექტზე, სარდაფები დატბორილი იყო და რა ვიცი, ძალიან დიდი პრობლემა შექმნა. კეთდება, ჯერჯერობით დამთავრებული არ არის, ველოდებით, რომ ყველაფერს ამას საბოლოოდ კარგი შედეგი ექნება.
ქუთაისის მერიის ინფორმაციით, რეკონსტრუქციის ფარგლებში ოღასკურის კალაპოტის სპეციალური ტექნიკით გაიწმინდება საყოფაცხოვრებო სამშენებლო და მდინარის მიერ ჩამოტანილი ნარჩენებისგან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს არცენტრო ორგანიზაციამ საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამოაქვეყნა სტატისტიკა, რომლის მიხედვით 2018 წლის პირველი 8 თვის განმავლობაში ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 8%-ით შემცირებული 2017 წელთან შედარებით. ამასთან ავტოსაგზაო შემთხვევათა რაოდენობა 7%-ითაა გაზრდილი, დაშავებულების რაოდენობა კი 18%-ით. ამავე ორგანიზაციის მონაცემებით საქართველოში მომხდარი ავტოავარიების 47% და დაზიანებების 41% მოდის დედაქალაქ თბილისზე. ასევე სწორედ თბილისზე მოდის დაღუპულთა ყველაზე დიდი რაოდენობა საერთო მაჩვენებლიდან 20%. თქვენ მოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.